Li ser tecîta Reberî Partiya Karkerên Kurdistan Pekekî Abdullah Öcalan, Partiya Demokratîk ya Gelan HDP ji bo rakirina ve tecîdê biryar girt ku ber bi girtîgeha İmralê ve bimeşin. Öcalan ji 15 Şibatê sala 1999 hatta ve demê 24 sale ku li girava İmralê di girtîgehê daye. Öcalan di nav van deman da rastî gelek tecîdan hat. Herî dawî malbata Öcalan di 3 Adarê 2020 da hevdîtina rûbirû çêkiribû. Di 25 Adarê 2021 da jî li ser telefonê bi malbatê re qise kiribû. Lê ji vî û pêda ti pêwendiyê wî li gel parêzer û malbatê çênebû. Li ser vî jî parlamenterê HDP di 21 berfanbarê 2022 da li pêşiya Wezareta Dadê dest bi çalakiya nobeta dadê kir. Û dûra jî ev çalakiya xwe di nav meclisê da berdewam kirin. Parlamenterên HDP her roj li nav meclisa Tirkiyê ji bo ku balê bikşînin ser vê tecîdê kom dibin û bi daxuyaniya rakirina vê tecîdê dixwazin. Berdevka HDP Ebru Günal balkişan ser vê tecîdê û ev yek jî wiha nîrxand.
Konaqê ki pir bi girîn derbet erbas dibin, li aliyekê de bi ji bo hilbijartinên amade kalîtiyê kirin, li aliyekê de jî zext û zor û heman demê politîkayê tecîd û şer jî berdewam dikin. Em zanim tecîd li ser girava İmralê êdî bûye ji bo desthilatdariya AKP bi şêwazekî rêvebirin. Li her derîde, li her qada, li her sikwaka bi şekleki tecîd rêvedibe. Ve tecrüte de bir yek ali o cüdahi kabulnake bir zordari o bir işkence fazla bir tecrüte liberdan bir ke.
Günay Helvesta Destilatiyeci ya da ve tecrüte de bütündü rehnedike. Günay Radgineku, hükümeta AKP MHP ve politikayın dijî hukuki dixwazin ku Türkiye texnav aloziyan.
Em sazî û dezgeyên demokratîk em ve politikayên tecrüt em kabul nakin. Em çencera me duvare jî gotun, hûn jî zanin parlamenterên me li ber deriyê dest pêkî bi li ber deriyê wezaretê dade bûn, niha jî li meclisê berdewam dikirin, bi nobeta adaletê berdewam dikirin, li heta niha tu bersiv ji bo vê nobet nehatiye dayin.
Berdevka HDP Ebru Günay ragahand ku ve de 6 Reşemiye 2023 da dest bi meşekê bikin û ber bi İmralê ve bimeşin.
Hatta niha jî agahî bi derheqê bi rêz û celanda nehatiye girtin. Ejber ve jî bi duruşma ji bo çareserî em bi ber bi İmralê ve dimeşin em 6 sibatê li dumulan meşekî kurt û bi girseyî em dest pê bikin. Milekî li Qoserê, milekî jî gever ve dest pê bike li hatta 15 sibatê li ber bi İmralê ve meşeyî berdewam bike.
Berdevka HDP Günay bangî saziyên demokratîk û raya giştî jî kir ku bila li hemberî ve tecîdê dengê xwe bilind bikin.
Tecîd îmralî çi qasdi çe girand dibe welat bi zêdetir ber bi faşîzmê ve têkşandin ve faşîzme AKP dingeha xwe li ser politîkayên tecîdike. Li ser ve rastiyan bang li hemû saziyên demokrasî û raya giştî dikin ku hemberî tecrüte bertekiyen xwe nişan bidin em bang le hemû gelê xwe dikin û xwedî li bîna aşîtî azadî û demokrasî derkevin.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.